Nilqgħukom għall-programm ieħor mill-kulleġġ. Miegħi Susan.
U miegħi Roberto.
Għal ħanejdu hekk diskussjoni oħra llum interessanti dwar din is-sensiela qed nitkellmu dwar il-ħiliet li wieħed jikseb u l-karriri diversi li wieħed jista' jidħol fihom. Forsi mhux karriri tas-soltu, forsi mhux il-karriri li jkun ppjanat dak li jkun imma il-ħajja u xek tiħdok fit-triqat differenti.
Kultant tiħdok f'ċertu postijiet li ma tobsorx u għalmin forsi ma semaniex diġa tajjeb li tiraw naqra dak li rekordi għajna diġa, dak forsi tisimgħu fil-arkivi. Kemm intqajna ma' nies interessanti ħafna li bdew post u spiċċaw post ieħor minn qatt ma ħolmu li jkunu hemmhekk. U dak lagħna li ntaqgħu ma' nies differenti, niskopru naqra l-vjaġġ tagħhom u naraw fejn wassalhom u anki kif waslu b'dak hemmhekk.
U aħna peress li huwa programm imtellam il-Junior College ovvjament huwa mirat kemm għall-istudenti tagħna, studenti oħra li għaddejjin minn din iż-żmien tat-tranzizzjoni u għall-ġenituri li xi kultant jinkwetaw iż-żejjed forsi u jew forsi jagħmlu pressjoni fuq it-tfal biex jaslu ċerti suġġetti għaliex kollhom raġun ta' għaliex ma jkunux qegħdin jifhmu x'jistgħu jagħmlu bihom dawk is-suġġetti.
U x'qed tieħu minn dawk is-suġġetti biex tinbena inti bħala persuna.
Ta' sekku, mela llum fil-fatt magħna għandna personalità li forsi hija magħrufa diġà. Steve Zammit Lupi nilqgħuk magħna.
Bonġur, grazzi ħafna. Grazzi tal-istedina li nkun magħkom hawnhekk.
U grazzi talli aċċettajt. Illum ovvjament ħadd titkellem fuq Steve l-student. Steve li forsi studja affarijiet partikolari imma llum qed jagħmel affarijiet li forsi ma stennix li ħajamlu. Steve nafu li huwa sindku ta' Ħażebbuġ. Però huwa wkoll self-employed fid-dinja tal-medja.
Mela, jiena l-iktar memorja mhux il-bot li tmur ta' Stevek ma' vera interessanti għadni niftakru dieħel Junior College war li kien spiċċa minn student, kienet jgħin waħda mill-laqdiet dieħel bir-rota b'kargo warajh ta' xi sitt siġriet Stevek minn istejjeż żball.
Jista' jkun eħe. Konna ħanħawluhom fil-Ring Road ta' Junior College.
Eżatt, niftakar dak iż-żmien kont bqajt tissupporti għaw tissupporti anki waħda mill-laqdiet u anki kemm il-darba affarijiet oħra, ma dek tbaqgħet fil-memorja tiegħi għax hemm ħafna għal minn forsi ma jafx Steve ukoll għax ftit jew is avukat anki għall-użu ta' mezzi differenti ta' trasport. Imma mhux avukat biss bl-isin, imma actually jagħmilhom. U hija memorja hekk li niftakar u minn min jgħidlek lej imur nagħmel ix-xirja, lej imur nagħmel hekk, imma naraħ ġejb sitt siġriet. Fuq il-wara tal-rota.
Fuq
il-rota. Mela, Steve, miġdiet grazzi tal-iqiet maħna. Ek, forsi biex nibdew ftit, tfemna ftit. Meta konta għadek il-Junior College? Mhuwiex daqshekk il-bogħod, laqqas. Laqqas iktar viċin minn tagħna.
Xraqt.
Biex bdejt tistudja hemmhekk?
Mela, jina Junior College tħalt f'2011. Ġifet nitkellmu sa 14-il sen ilu. Qabel kont student fl-iskola privata ta' San Andrea, l-Imġar, fej hemmhekk ta' Form 3, jiġifieri, meta student jiġi biex jagħżel is-suġġetti tiegħu. Jiena kont għażilt il-physics, biology u chemistry, u bħala lingwa kont għażilt il-Franċiż. Ġifieri jiena jisni kont fil-linja ta' sekondarja kont qbad ix-xjenzi. Aħna bħala grade konna xi 70 student u jien kont wieħed minn jidirli 5 jew 6 li konta għażilt it-tliet suġġetti ta' xjenzi flimkien. Għax ġeneralment dak li kun jisu jażillek jew il-physics, jew il-biology u l-chemistry għalihom. Jien għażiltom it-tlieta f'daqqa. Meta ġejt għal Junior College, kont għażilt il-humanities. Ġifieri jiena bħala A-levels, xiftijajt mix-xjenzi u mort għal-geography u sociology.
Naqbidla mhux ħażin, Steve.
Kienet naqra bidla radikali, niftakar ġifanka ommi tgħidli speċi x'fettilek filli qed tistudja x-xjenzi li huma meqjusin bħala suġġetti pjuttost qal, speċjament li tal huma f'daqqa, biex imbagħad libt fuq il-humanities. U niftakar ukoll Junior College konna studenti jinaħseb l-ewwel sena xi 1500 jitlu u t-tieni sena xi 1000 bħala kulleġġ. Dak iż-żmien il-popolazzjoni tal-kulleġġ kien fuq ix-xi 2500 student. U niftakar studenti li kellhom kemm il-geography u s-sociology fis-sena tiegħi fl-ewwel sena kull ma konna tnejn, ġi jiena u ieħor. li nażlu għom it-nejf daqqa. Il-sociology kien ħajriva aktar popolari konna grupp klassi ta' xi 30. U l-geography pala i-level forsi konna bizna 20 student, ġifi il-maġġor parti ta' studenti li jitlu junior college il-humanities mhumiex l-iktar suġġetti li huma mfittxija qablin ma' suġġetti oħrajn.
Kienu.
L-luni fitxu għom iktar? Sinjal tajt.
Iva, ta. Iva. Xina jina voluta, ovvjament, jina nallem l-istoria u jina kelli u koll, by the way. Jina history u geografi kelli il-junior college. Allura, nifmek l-istess. U li kelli history u geografi kon ftit konna, ftit ħafna.
Ftit. History sabi għax, mstajx nazlu u koll, għax tittazilt ni, għax kiku probabli kon nazlu u koll.
Imma raġ bidla. Menti, meta zilt il-sciences fil-sekondarja, għax taqt, għax jak jġri għal-medicina?
Le, ta' kienet open nasibx kelli dal-interess ġenwin fix-xjenzi.
Ok.
U għala volja ma komplejċ fuqhom kif issa ħan id-diskutu, speċi dak li tgħallimt fuq il-chemistry, fuq il-biology u fuq il-physics, u maffajiet li tibqa' taplukhom f'ħajtek.
Proset.
Rispettivament x'taħdem, għax huma affajiet fil-prinċipi li la darba tifhem lilhom tifhem aħjar kif ngħixu ta' kuljum. Jiġifieri ma jiddispjaċini xejn li għażilt dawk is-suġġetti għax inħoss li f'moħħi għandi understanding iktar wiesa ta' d-dinja, ta' kif ngħixu, kif jaħdem it-temp, kif jaħdmu l-annimali u ngħixu natura kollox. Kien żmien interessanti fil-perjodu ta' studju ħanajtek. Mbagħad fil-junior college il-geography u sociology s-intendi tawni iktar perspettiva, iktar umana u soċjali. Fuq l-umanità u kif ngħixu ġifi sociology taqbad ħafna temi, kon niftakar, prova niftakar konna studjajna fuq il-familja, fuq xiex konna studjajna iktar. Kien hemm ħafna temi, niftakar t-teacher tiegħi kienet Miss Angel de Guara.
Hemmhekk għadha?
Semmela mill-għawex. Kienet tagħmel lectures vera interessanti, ġili kien ikolli naqra nas imma.
Ma tax tħalli
konna. Le, kienet tiġbed l-attenzjoni, ħalli għalija. Imma vera kont għadni napprezza dak li tgħallimt magħha. U l-ġeografi hemm kelli ma' Miss Borġa Ksisa u Miss Satarjano.
Għadhom hemm. Kellna
tnejn ukoll għadhom hemm, semmulhom minn hawn. U l-ġeografi tik understanding ta' kif il-bniedem jgħix vis-a-vis ma' l-ambjent ta' madwaru li naħseb huwa xi ħaġa importanti ħafna llum. Iktar ma jgħaddi żmien iktar għarfin fuq l-ambjent ta' madwarna u l-laċċ għal spazji miftuħa u biex ngħixu iktar b'rispett tal-ambjent ta' madwarna. Ġifieri dak li tgħallimt fil-ġeografi naħseb qajt napplikah fil-ħajja ta' kuljum.
Ġeografi għax xina kelli hija level allura naf. Jaħseb li jaħsbu li toqgħod titgħallem fuq il-pajjiżi u l-bnadar u l-belt kapitali.
Idea żbaljata,
ġeografi. Rajt
titgħallem fuqhom, però hemm ħafna iktar titgħallem fuq il-ġeoloġija, titgħallem fuq it-temp, fuq it-temp jaffettwa l-ambjenti differenti. Mbagħad titgħallem fuq il-ġeografija urbana. Umana, ġifieri mhux sempliċiment in-natura u l-biodiversità, ma taħdem kif il-bniedem jirrelata mal-post fejn jgħix, fejn imur jgħix, fuq il-popolazzjonijiet, id-densità, il-mod kif nibnu, il-mod li napplikaw diversi temi fil-ħajja ta' kuljum. Huwa wiesa ħafna.
Wiesa, u naħseb iż-żmien li kont qed tistudja inti kien il-bidu tal-meta bdejna nitkellmu fuq sostenibilità.
Ukoll.
Allora,
kolluna ħafna opportunitajiet fil dak li tistudja bil-geografi. Twassal għal diversi opportunitajiet tista' taħdem ma' ċivil u anke mal-privat. Fejn jifittxu studenti li studjaw il-geografi, ġifieri naħseb huwa interessanti.
Is-suġġett mhux minnu nnifsu l-importanza tal-kontenut imma l-ħiliet li tkun ħadd minnu. Jiena personali għax kelli level ukoll. Ħadd ħafna għaliex jiena hawn nitgħallem l-istorja x'un bad jiena baqgħet it-triq tal-istorja, però jiena fil-lectures tiegħi nuża ħafna l-mapep, nuża ħafna l-idea għal fejn pajjiżi kellhom storja differenti minħabba l-ġeografija tagħhom, minħabba l-ġeoloġija, minħabba l-klima. Jiġifieri mbagħad tispiċċa taqgħad dak kollu li studjajt mhux hekk flimkien.
Kollox katina u llum meta jkolli diskussjonijiet ma' sħabi. u daw il-ħbieb ma kellhomx il-ġeografija jew is-soċjoloġi jiġifieri, tinduna li hemm ċertu wavelengths u perspettivi huma totalment differenti li ma nistgħux mhux ma naqblux, imma ċertu punti ma jkunux jistgħu jifhmu għalfejn qegħdin hekk u mhux hekk. U dawk is-suġġetti huma żewġ suġġetti li jgħinuk iktar tapplika fil-ħajja ta' kuljum speċi. Però mbagħad meta mort l-università jien fl-ewwel sena jiena kont ħalt għax kelli ġeografija u soċjoloġi, kont ħalt Earth Systems. Però niftakar dak iż-żmien kont għadni involut ħafna fil-kunsill tal-istudenti ta' Junior College u nistqar kienet toħodli ħafna mill-ħin tiegħi, kważi żejjed, li dak inwassal biex ma ddejx l-eżamijiet tal-kors. Tal-kors. Mbagħad kelli nieqaf speċi jisni bdejt naqta' qalbi nerġa' nidħol. U is-sena ta' wara għażilt il-kors tal-European Studies.
Mela tajjeb għamut namlu s-sena.
Jaw, rġajt biddilt.
Eżatt, li apparti billi rġajt biddilt. Ġaħna, nħedġu ħafna l-istudenti li jinvolvu ruħom faqdiet l-imum. Pero, kif dejjem naraw, l-estremi huma ħżiena.
Il-problema tiegħi kienet li jiena, pers li jiena dħalt fil-kunsill tal-istudenti, li kienet xi ħaġa ħafna l-qalbi, jiena kont ġejt elett fit-tieni sena. Allora meta mbagħad waqaft u tlajt l-università, kont għadni attiv fil-kunsill, fi kien hemm ċertu overlap. Li din mbagħad sintendi menitnix meta kont l-università u fl-istess ħin għadni rid nagħti ħin fil-kunsill ta' Junior College. Ma tantx kienet ideali u telfitni. Jiġifieri l-lum looking back, ngħid xtaqt għajt iffukat iktar fuq il-kors. U forsi kont inkompli fuq dik il-linja. Però l-ħajja jkun roller coaster.
U naħseb għalhekk tajjeb programmi bħal dawn, Roberto, li qed nagħmlu, li bl-esperjenza ta' Steve jitgħallmu l-istudenti wkoll. Li iva, aħna nħeġuhom jinvolvu ruhom f'dawn l-qdiet, però mbagħad tibbilanċja.
Le, tiġi minn dak li jkun jiġifieri stal persuna, l-qdiet huma importanti u hemm lok fej anka titgħallem ċertu esperjenzi li wkoll jgħinuk fil-ħajja ta' kuljum ġi dak li tgħallimt kemm kont involut fl-aqda f'waħda mill-aqdiet tal-istudenti u anka fil-Kunsill ta' Junior College. Mbagħad anke l-università kelli l-opportunità nagħmel sentej fil-Kunsill tal-istudenti l-università. Li tgħallimt f'dawk l-esperjenzi titgħallem kif tikkomunika, tikkonvinċi, taħdem ma' ħadd ieħor, taħdem ma' nies forsi li għandhom opinjonijiet jew perspettivi differenti, taħdem għall-amministrazzjoni tal-kulleġġ u tal-università, twettaq proġetti, affarijiet li tkun tixtieq tagħmel inti u grazzi għall-input li tagħti tgħin biex dawk jiġu mfasslin. U Roberto naħseb jaf għax ġieli meta kien daħal u Junior College, naħseb jiena kont fil-kunsill u kien hemm ċertu proġetti għaddejjin, niftakar eżempju kien hemm tal-Youth Hub. Dik kienet xi ħaġa ġejja miżmin li kont fil-kunsill jiena u għada jem sallun baqa t-izviluppa sintendi pala kunċett. Pero hekk kienet xi ħaġa eżempju li kont tajt input u llum ngħid looking back ngħid għara dil ħaġa. Hemm għada u għada titgawda mill-istudenti.
Komplett tikber inbidiet mod, u mbagħad tħanna naħdmu mal-aġenzija żgħażagħ u mbagħad reġa' komplet kulleġġ kabbar u ħadem fuq li kien hemm. Ma jiġu ħafna minn daw l-affarijiet jiġu minn ċertu spunti wkoll tal-istudenti. Anki aħna pereżempju il-Junior College bħalissa għandna uħud mill-enrichment programs illi bdew iseħħu għax kien hemm interess qawwi mill-istudenti. Jekk hux fiċ-ċess, fl-istorja, fil-filosofija, jibdew jistaqsu isma' nixtiequ nkunu involuti b'dan mod, nixtiequ nkun nafu iktar. U għalhekk dik sabiħ is-sabiħ li tkun attiv naħseb u xi ftit jew wis tagħtna forma għall-mixja tiegħek, Steve, fil-fatt semmejt tal-limt ħafna
bladubju.
U tqajt ma' nies differenti u tqajt ma' challenges differenti. Imbanki waslitlek isu dik il-change li bdilt il-kors ukoll.
Ekku, mbagħad meta bdilt il-kors dħalt European Studies with Communications, il-kors kien ta' 3 snin u gradwajt fih. Però anke mbagħad wara li gradwajt fih ma bqajtx fuq il-linja tal-European Studies. European Studies inti bażikament il-kors pala background u aktar wieħed fuq il-politika kif jaħdmu l-istituzzjonijiet tal-Ewropa, jiġifieri titgħallem ħafna fuq dawn l-affarijiet. Li waslek mbagħad biex taħdem jew f'ambaxxati jew ministeri jew fuq il-fondi fuq diplomazija ġvi għandi ħbib li konna kors flim kienu qabdu dik il-linja. Pero jina jisni ma mirajċ li kolli xogħol fejn kun marbut ġo uffiċċju. Per li l-mal-kors tal-università jina kont kelli interess kbir fil-video, ġvi għaddi niftakar eżempju junior college nixtri l-ewwel camcorder konna ngħidulu dak iż-żmien biċċa apparat li tirrikordja l-filmati kien żgħir ħafna, però mbagħad s'intendi jien nikber it-teknoloġija kibret ukoll u dejjem jiżviluppaw għodda u apparat ġodda. Li mbagħad waslet li investejt f'ħafna apparat li jiswa l-flus, però li nkelli vantaġġ ta' 18-il sena flok mort nixtri karozza b'qajt pir-rota, allura dak li frankajt mill-karozza stajt nonfqu f'kameras u lentijiet li jiswew eluf ta' euro. Biex nixtri apparat biex nkun nista' niżviluppa dal-interess li jista' jwassal li jkun xogħol. U bqajt fuq self-employed fuq il-video. Ġifieri kon nagħmel niffilmja attivitajiet, events, parties. U mbagħad eventwalment tħalt fin-niċċa ta' attiġijiet fej bażikament niffilmja u neditja il-ġurnata ta' t-tieġ. U għadni jekk sallun, ġifiri.
Ġvarjeta ux.
Ix-xogħol tiegħi u jien ma studjajtx fuq u perseġ. Self-made jgħidu l-ġvi bqajt nitgħallem trial and error, nuża naqra l-internet biex titgħallem għax tintendi fuq l-internet fuq YouTube u jekk issib enciklopedja ta' informazzjoni u tutorials ta' nies oħrajn li jaqsmu l-esperjenzi tagħhom ma' ħaddieħor titgħallem minn għandhom. U s-intendi f'dal-kas l-aqwa riklam huwa x-xogħol tiegħek li tkun għamilt qabel, ġifi. Jekk bniedem jogħġbu l-istil li inti tiffilmja u l-prodott finali ta' video jgħidu da xogħol tajjeb u nixtieq li nqabdu għal dil-biċċa ta' xogħol. U bqajt naħdem dak il-mod sal-lun. U mbagħad s-intendi wara l-università wara l-estate mill-kunsill ukoll tal-università li kienet toħodli ħafna mill-ħin meta m'iniex fil-kors nibqa l-università involut fil-politika studenteska. Xtaqt nieħu break, però mbagħad eventwalment ftit wara li l-estejt mill-università ħriġ tal-elezzjoni tal-kunsill u ġejt elett bħala kunsilli. U iktar ma kellix ċans speċi biex naħdem xogħol tradizzjonali mid-disa sal-ħamsa speċi. U bqajt insaħħaħ dik il-pożizzjoni ta' self-employed fil-qasam tal-medja bħala videographer. U bqajt fuq dik il-linja, ġifi għandi l-flessibilta li nista' naħdem meta nixtieq jiena, bażikament għax hekk hemm biċċa xogħol ma rridx nagħmilha jew ma nistax nagħmilha.
Ma tmurx għalija?
Ma mmurx għalija, nirrifjuta, u s'intendi naħdem meta nixtieq fil-maġġoranza tat-tiġijiet ikunu nhar is-sibt jew il-ħadd fil-weekend, ġifi ħafna drabi, speċjalment fil-qofol ta' staġun ta' t-tiġijiet, fil-weekends nkun naqra committed li irrid naħdem hekk. U mbagħad matul il-ġimgħa nedditja fil-ħin liberu u matul il-ġurnata nista' nagħti iktar input bil-commitment tiegħi fil-kunsill.
Interessanti, il-communication, kellek il-communications ukoll, ġifieri xi ħaġa minn hemmhekk ukoll.
Xi ħaġa żgħira ħadd minn hemm ukoll. Però l-maġġoranza huwa self-taught fej jidħol media u l-lum iktar minn meta kont student jiena l-opportunitajiet li hawn fuq il-medja affaxxinanti, ġifieri anke ċertu know-how u idejat li għandek f'moħħok tinduna li dak li kien aċċettat jew in-normali ftit snin ilu llum huwa differenti u nfittex mod ieħor. Kas sempliċiment tara videos xi ħobbu jaraw in-nies illum kulħadd maġġel ħadd m'għandu ħin biex joqgħod jara affarijiet fit-tul. Il-videos finali dejjem jiċkienu, llum nitkellmu fuq reels u stories.
U kellek titgħallem daw kollha inti minnek spex ta' minn ħadd tiegħek.
Titgħallem għax inkella dak jisek ma tibqax qed timxi maż-żminijiet, jisek dejjem tabdejt jalilek innifsek anka fejn jidħol apparat, dak kamera tajba 5 snin ilu, illum jaf tiġi redundant għaw prodotti aħjar.
U daw li tal-limt l-affarijiet li għandhom xi qasma komunikazzjoni mal-medja u hekk, il-ħiliet li ħadd minn hemm anke li tal-limt waħdek. U anke l-affarijiet li studjajt. Kien hemm xi affarijiet li tara dik l-esperjenza għenitni anke fil-ħidma tiegħi fil-kunsill.
iva u li enitni ħafna u l-lumna pezza ħafna fil-ħidma tiegħi fil-Kunsill, speċjalment li issa jiena erġajt fiex tal-Kunsill u l-ħaqt sindku. U apropju dak li tallimt kemm fis-soċjoloġi u ġeografi. Għax dawk huma żewġ disċiplini ta' edukazzjoni li tista' taplikhom kuljum fil-ħajja ta' sindku. Fid-deċiżjonijiet li tieħu fil-proġetti li tagħmel, l-idejat li għandek u tikkomunika ma' n-nies, il-prinċipi li tallimt semmejna sostenibilità fil-ġeografi hija mibnija fuq sostenibilità, il-politika għandha tkun mibnija fuq l-istess valuri. Li dak li qed tagħmel huwa sostenibbli, jekk mhux sostenibbli aħjar ma tagħmlu xejn. Is-soċjoloġi wkoll l-istess, it-temi soċjali, is-soċjetà kif iġġib ruħha viżavi l-politika u d-deċiżjonijiet li nieħdu wkoll importanti. Mbagħad s'intendi l-università tallimt l-European Studies li hija bbażata fuq il-politika u temi kurrenti, dik ukoll għenitni ħafna fil-ħajja ta' politiku fuq livell lokali. Kemm bħala kunsilier issa iktar u iktar bħala sindku. Ġifieri għala volja ma qbadx linja diretta bħala xogħol fuq li studjajt xorta napplikah b'modi oħra.
Modi oħra. U dak huwa l-punt xek li qed niddiskutu f'dawn il-programmi. Kemm il-ħajja tieħdok f'modi differenti, l-importanti inti li minn kull modija li tgħaddi tieħu dak li tista'.
Ekko. It's an ongoing process, ġifi, il-lun nejt kiku għandi ċans li nistudja iktar, xina mbat wara l-European, wara li graduajt fi European Studies ma milxi masters jew kontu għaft. Il-lun nejt forsi misni għamil ċaħġa, ma nafx. Mbat jem ċertu affajiet, per eżempju, l-lun nejt kem nishtiq għandi licenzja, eżempju, biex nagħmel il-Guidi. il-tallem il-ħattijħor, mux għax ma tistax, imma jek t-toffri ċertu tours il-lum biex
jitkun
licenzjat, ġifem kors l-emkast fuqek. Mbagħad kont niftakar kont għamilt kors fuq is-siġar l-emkast ukoll li inti għandi three license kors jgħidulu hija xi ħaġa mitluba mingħand l-era li hija l-awtorità tal-ambjent. F'pajjiżna fej persuni li jagħmlu ċertu xogħol li jinvolvi żbir tas-siġar u l-kura tas-siġar eċetera jkun liċenzjat ukoll. U kont għamiltu dak il-kors ukoll napplikah fil-stil ta' politika fil-ħidma li nagħmel ta' kuljum. Ġifi fej ikun hemm ċans li nitgħallem xi ħaġa jew nidħol għal xi kors anke jekk ikun kors qasir ta' tliet xhur, sitt xhur, nipprova nsib iċ-ċans biex nagħmlu wkoll. Inti l-ħajja dejjem tibqa' titgħallem, int ma tgħidx ħriġt mill-Junior College u daqshekk, tlajt l-università u daqshekk. U llun ukoll induna bħala sindku kemm importanti kwalunkwe tip ta' xogħol. X'għandna meta konna sekondarja qisu kien hemm dal-pressure fuq l-istudenti li aħna kollha rridu naslu sal-università, tittigradwa, avukat, perit, tabib, u jisek tilħaq il-pik ta' l-aspirazzjonijiet edukattivi jekk tilħaq f'dawk il-karigi. Mentri llum il-ħajja turik li kull xogħol huwa importanti, nitkellmu ħafna fuq dit-tema fil-pajjiż illum il-bżonn ta' ħaddiema jekk għandi nġibu barranin jew għax il-Maltin, eċetera, tinduna kemm kull xogħol huwa importanti miż-żgħir għal kbir.
U mhux ix-xogħol biss jekk nista' nidħollok fit anki l-affarijiet li studjajna nafu fuqhom. Per eżempju jina il-Junior College insegwin għall-istudenti li jkunu daħlu għal-JA Company Program, per eżempju. Daw li bażikament imexxu kumpanija għal 8 xhur. U tara id-differenza bej gruppi li jkollhom nies backgrounds ta' studju u esperjenzi differenti. U gruppi li jkunu kollha one track, li jkunu kollha bl-istess background, kollha background ta' business, jew kollha background ta' xjenza.
Ekku.
Il-mod ta' kif forsi jaħsbu jinti, kif bdejt tgħid inti, enti l-backgrounds tiegħek kienu iktar soċjali, meta kont qed titħaddet ma' ħadd ieħor stajt toħol u punti differenti.
Ekku.
U dik inħoss li bl-esperjenzi kemm fil-klassi u kemm li lin mill-klassi, importanti li wieħed jiksibhom. U eżek kif qed inti wkoll ma tiqafx titgħallem, l-affarijiet jinbidlu. L-affarijiet jevolvu, l-affarijiet jitjibu jew jiħraxu skont is-sitwazzjonijiet U tajjeb li nkunu dejjem qed nifhmu x'qed jiġri minn angli differenti.
U tajjeb ukoll li anke hawnhekk forsi jekk qed tisimgħuna l-ġenituri, mela dan kellu science, Steve kellu sciences. Min jaf kieku kemm jippenikjaw ġenituri it-tifel it-tifla tistudja sciences u mbagħad marre Junior College qalbet humanities din qed taħli żmien. Ħarsu lej Steve illum huwa accomplished għad użgħir qed jagħmel dak li jħobb qed jagħmel differenza wkoll lil pajjiż bħala sindku. Ġifieri le, miex, l-istudju miex xi ħaġa lineari, mhux dejjem dak li nħolmu tfal, mhux dejjem dak li jħolmu tfal stess xi kultant. U Steve huwa eżempju ta' dan u x'hekk.
Ekku, Steve, li kellek biex nagħlqu hekk tagħti parir jew ħsieb il-min forsi għadu beda jistudja aktar kmin x tgħidilhom.
Jien bħala pajjiż naħseb jien ngħidilhom biex ifittxu dak li jħobbu. Il-ħajja hija qasira, ġifieri għandna naħdmu biex ngħixu mhux ngħixu biex naħdmu. Ġifieri x-xogħol huwa importanti u jalla dak li tistudja tapplikah fil-ħajja fix-xogħol issib, però x-xogħol mhuwiex kollox u l-edukazzjoni mhux biss fix-xogħol. Imma hija t-triq ta' kuljum ġifieri kulħadd għandu l-bagalja tiegħu, l-esperjenzi tad-dar u t-trobbija. Però dejjem trid tibqa' tħares il-quddiem.
Edukazzjoni mhux biss fix-xogħol.
Le, edukazzjoni mhux biss fix-xogħol, ġieli tmur għal ċertu affarijiet minn għalik li taf ħafna u mbagħad tinduna li ma taf xejn u titgħallem mingħand ħadd ieħor jew ikollok viewpoint fuq suġġett u toħroġ minn dik il-laqgħa jew wara li tqajt mill-persuna u tgħid jaf di qed nħares lejha nista' nħares lejha b'mod differenti, b'mod aħjar.
Ekku, Steve, grazzi ħafna tal-li ġejt magħna qsamt l-esperjenza tiegħek u l-vjaġġ tiegħek.
Inħeġġeġ li memory sbieħ ta' Junior College għalija dak l-isbaħ żmien.
Kulħadd hekk jgħidux
ta' dak it-triq edukattiv kif ikun nista' nerġa' mmur hemm u nerġa' mmur lura 14-il sen ilu naħseb nagħmilhax. L-esperjenzi u l-ħbieb li għamilt li għaddin il-taqa' magħhom illum fuq xogħol u fuq kunsill u affarijiet oħra napprezzaha ħafna llum.
Ekku, għalhekk kull min qiegħed qed jistudja importanti li tidħlu f'dawn l-affarijiet u anke tieħdu gost fil-komunità u titgħallmu fil-komunità flimkien. Inħeġġeġ is-semmija min ixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan permezz tal-email info.jc@um.edu.mt u anke segwuna fuq is-socials. Grazzi Steve tal-li kont magħna.
U passoltu nal-program li ngħidu lis-semmija u duħsib xulxin ta' komm infuskom.
U jekk tistgħu ta' xi ħadd ieħor ukoll. Saħħa.
Saħħa.